Bueno, primero, gracias a Laura por dejarme vivir a... Bueno, a todos vos, Vlad, por estar vivir aquí. A nuestra idea ahora es... Bueno, ya llevamos un año de funcionamiento de la asociación, más un año anterior de trabajo para trabajar su ideario, de ver cómo podíamos concretarla. Y ahora queremos intentar hacer una presentación de la asociación de forma un poco más amplia, que no es únicamente y cero que hacemos, sino explicar desde cuál es nuestro análisis, cuál es nuestra diagnóstico y cuál es nuestra propuesta, ¿no? Para ello, bueno, esa charla va a tener un trasfondo sociopolítico fuerte. Yo soy un trabajador social en primera instancia, luego hice en sociología, estoy haciendo doctoramiento. Bueno, mi trabajo laboral tiene que ver con la población marginal del primer mundo. Yo trabajo en un hogar de acogida de menores en él desde hace 5 años, ¿no? Entonces, bueno, esa presentación no es tanto para hablar de mí como para intentar explicitar que lo que vamos a hablar tiene repercusiones sociales prácticas y que está alentado desde la experiencia de día a día, ¿no? Lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción de lo que es economía a nivel global, para luego establecer un análisis de lo que es la sociedad, de lo que implica eso en las sociedades, después establecer una diagnóstico. De la cual voy a ser, creo, sobre todo por lo que intuo que sois vos, somos nos, puede ser un poco chocante. Es decir, voy a afirmar cosas que posiblemente ni yo mismo, si no llego a dedicarme a estudiar esto, afirmaría, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría plantear lo que se llama capitalismo popular. Es decir, el capitalismo tiene muchas fases, actual, tiene muchos nombres, se puede ser el capitalismo tardío, más a mí gustame conocerlo como capitalismo popular, ya que fue asimilación de las clases populares de la filosofía capitalista, ¿no? Esa filosofía capitalista enténdese de que, por ejemplo, una multinacional, una empresa cualquiera, antiguamente estaba gobernada por lo patrón, ahora ya no, ¿no? Ahora está controlada por financieros y gestores que lo que tienen que gestionar es un accionariado. Ese accionariado está cheo de trabajadores, de gente que aforró en mercado acciones de una empresa y le fai presión a estos gestores para que a empresa teña beneficios continuos, co cual agora mesmo cando se fecha unha empresa realmente se manda o paro a certas familias, pero se está facendo polo ben dunha maioría de xente que son os accionistas desa empresa. Entón é a mesma clase popular, a mesma clase obreira, quen se convierte en explotadora. Eso, bueno, aquí en Galiza, en el Reino de España, pues no se ve mucho porque ainda no está en una sociedad totalmente donde la gente no invierte sus ahorros en planes de pensión ni en acciones, pero se está ascendiendo a toda globalización, ¿no? Sobre todo en el primer mundo. Claro, ante esta ese capitalismo popular, ¿quién se atreve a cambiarlo en términos de plantear algo diferente? Contra a xente que teóricamente vamos a defender, o imos a defender, ¿no? O sistema financiero internacional, como vedes aí, está dividido en dúas grandes partes, ¿no? Que son os mercados financieros e logo que son as institucións. O mercado financiero é o lugar onde se move todo tipo de capital. É a tecla intro do ordenador. Entón, pulsando a tecla intro do ordenador, unha cantidad inxente de capital se desplaza do sur asiático ao norte americano, pero, es decir, en cuestión de décimas de segundo, ¿no? Eso evidencia unha cosa que logo imos a ver, ¿no? A afondar un pouco, que o ser humano queda desvirtuado da creación da sociedade. Porque antigamente, eu como marxista, promulgaba Marx de que o ser humano na súa acción creadora de impulsor e de crear traballo e riqueza por medio do traballo era quen crea a sociedade a que vai tornando dunha forma ou outra. Agora mesmo o ser humano non é o que crea a sociedade, porque o capital xa crea capital sen pasar pola acción humana do traballo, non? Os mercados financieros son, bueno, o que o sistema monetario e o que o mercado financiero de divisas. O monetario son os líquidos, son os cartos, non? E o de divisas sería o cambio de moedas. Tamén pactado de forma totalmente antidemocrática, é dicir, ninguén se mete a ver cal é realmente o valor da economía, o cambio é o troco, non? Entón, esos son os mercados financieros. E logo, nas institucións financieras ou grupos financieros internacionais temos as públicas. O primeiro é o Banco Central. O Banco Central, por definición, ten 4 funcións, non? Son os encarregados de emitir as moedas e billetes en circulación, é dicir, son unha imprenta, realizar a labor de inspección e control das institucións financieras privadas. Só pode controlala, se pode supervisalas, non as pode controlar en caso de que haxa algo moi chocante, medio denuncialo, pero nunca se pode meter no que é a liberdade de empresa que defende, non? Os gobernos, se gobernan logo en principio o que son os bancos centrais. E a terceira función dos bancos centrais é levar ao cabo a execución das políticas monetarias nacionais, inflación e tal dos gobernos. E logo son os que operan nos mercados financieros internacionais, sobre todo no que é o intercambio de divisas, son os que pactan con os outros bancos centrais os cambios de moedas. Por outra banda están as institucións multilaterais de desenvolvemento, que non imos a parar moito, que son o Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, que coñecemos todos, non? Que son instrumentos que en principio únicamente se criaron para apoiar financeiramente os países que teñen problemas económicos. Na praxe evidenciouse que non só non cumple ese objetivo, senón que o destruen, se continúa aplicando, co cual dicen, claro que a súa intención é outra. Un exemplo desto, pues, por exemplo, pode ser a economía mexicana, que no ano 94, non? Cando foi o levantamento zapatista, tiña unha débeda externa, non unha débeda externa, un endeudamento de toda a súa economía en valores exactamente iguais aos de Italia. Claro, necesitou unha reestructuración do que foi a área de libre comercio das Américas, se afundiu cunha débeda que continúa sendo exponencial ano tras ano, non? Bueno, todo este mosaico de sistema financiero temos que comprender que isto é o que move entre o 97 e o 92% da economía real do mundo. Os datos concretos son que entre o 2% e o 10% do capital que se move no mundo a diario está relacionado coa economía real, é dicir, bens, servizos, o que é o traballo. E o resto, todo o resto é isto, é especulación financiera. En datos concretos, diremos que en un día os mercados mundiais de capitales moven 1,5 billóns de dólares americanos. 1,5 billóns nun día. E todas as exportacións do mundo durante un ano ascenden a 3 billóns. Entón, isto nos evidencia realmente de que estamos a falar, non? Cer, todo o que producimos intercambian os estados e as empresas chegan a 3 billóns de dólares americanos ao ano, que é a metade do que o doble do que se fai nun único día no sistema financiero. No Reino de España, a adquisición de activos financieros cuadriplicouse en 7 anos dende o 94 ao 2001, pasando de 418.123 millóns de euros a 1.600.390, non teño o dato actualizado do 2006, pero bueno, a exponenciación ven sendo máis ou menos a mesma, non? A concentración de riquezas en mans dos grandes grupos financieros fase cada vez máis acuciante. No Reino, no ano 2001, o total dos activos que manexaban os 92 bancos que hai no Reino, isto é, a cifra é gigantesca, a ver se a digo ben, 624.927 millóns 818.000 euros. Pois de toda esa cifra, máis do 69%, 69,6%, está en mans do Santander Central Hispano e do BBVA. É dicir, tamén no sistema financiero hai esa tendencia de acumulación do capital, ¿no? A pesar de todos os beneficios que xera a banca, cada vez son menores os préstamos que se fan ao terceiro mundo por parte da banca. É dicir, disimulado de calquera forma, en termos xerais, a concesión de créditos ao terceiro mundo diminúe continuamente. O 65% do que o Reino Español invierte no estranxeiro é en relación de comercial. O resto, ese outro 35%, é o que se lle chama non o desenvolvemento, a axuda oficial ao desenvolvemento. Pero aquí hai un dato moi curioso. En datos reais e brutos, o que dá o Reino de España en ese termo da axuda oficial ao desenvolvemento é 1.200 millóns de euros, pero cobra en conceito de débeda externa aos países do terceiro mundo 41.999 millóns de euros. É dicir, pues é un cachondeo, non? Eso en termos xerais un pouco para entender como funciona xa a economía no caso do Estado español. Que son os cartos? Bueno, vou ir moi rápido, tocando un mollón de puntos, parando de pouco neles, ¿no? Que son os cartos? E se me queréis interrumpir en calquer momento, o facer.
Como entonces sacas todos
estes datos? Pois duns estudos de economía que se fan na Universidade de Barcelona. Pero están publicados e tal. Pero os datos de a súa oficina de desenvolvemento e distribucións en conceptos de débeda externa están na página das Nacións Unidas. Está editado isto. Que son os cartos na teoría económica? Bueno, non son economista, pero me molesté en aprender isto. Os cartos son, en principio, unha unidade de medida, como pode ser o kilogramo, como pode ser o litro, mas ten un problema que varía. É a única unidade de medida no mundo que varía. E logo tamén, na teoría marxiana, é un medio de cambio. Sabemos que segundo Capital, Marx no fala de no, bueno, cando fala do que son os intercambios, fala de dous tipos de valor: o valor de uso e o valor de cambio. O valor de uso é a utilidade que ten unha cousa, e o valor de cambio é aquilo polo que podemos intercambiar unha cousa por outra que leva implícito o traballo que leva feito. Dicer, eu podo mudar este móvil por esta grabadora se o traballo realizado entre os dous ten un valor de cambio semellante, ¿no? Eso é o que son os cartos na teoría marxista, ¿no? Que únicamente unha cousa que nos vale para intercambiar e para establecer o valor que ten unha cousa poderla mudar por outra, ¿no? E por último é un depósito de valor, é dicir, os aforros son un depósito de valor que podemos ter durante tempo para logo un momento determinado facerlle uso, e por tanto convén que ao longo do tempo perdure o seu valor. Entón, tiñamos esa primeira idea ao principio de que unha medida é unha unidade de medida que varía, pero interesa que se manteña ou que vaya alza, ¿no? Os cartos no sistema financiero actual é unha mercadoría que ten dous prezos, unha no espazo e outro no tempo. No espazo, ben regulado pola equivalencia de divisas, lo que valen os cartos nun estado e noutro. E no tempo, ben regulado polo sistema do tipo de interese. E ambos permiten o que a especulación financiera continuamente, dicer, porque non está regulado por ningún mecanismo público nin ningún tipo de control da ciudadanía. Crea valor sen traballo, é dicir, desposa ou se crean valor co seu traballo. Recoñece a ilusión de fecundidade dos cartos. Eso é moi interesante, dicer. Cando alguén mete un capital inxente nun banco, e o banco oferta allí que dentro dun par de anos ese capital se vai a ver beneficiado un tanto por cento, o que hai que preguntarse é de onde sai ese tanto por cento que vai en aumento. É dicir, temos asimilado que os cartos teñen unha capacidade fecundativa entre elas, que se reproducen, e non é certo. É dicir, se emerxen máis cartos é realmente porque hai un traballo de fondo non recoñecido e non visto por ninguén que se fai. E isto é o que realmente permite que o 75% da poboación mundial estea a morrer de fame, que 25.000 nenos de entre 0 e 5 anos morren de fame diariamente por fame, non por infección, senón por fame, causa directa da fame. É o que permite o tráfico de órganos de nenos e de mulleres, a prostitución infantil, a esclavitude. Isto é o que fai esa ilusoria fecundidade dos cartos. Bueno, consecuencia de todo isto, esa pequena introducción do que é o sistema económico, non? Agora vou a meterme xa un pouco máis no que é o contido filosófico e político do que queremos presentar. Consecuencia de todo isto é, por un lado, o interrogante e a análise que deberíamos facer no que é a democracia. É dicir, que é a democracia, que é a democracia real, que é a democracia formal. Tamén convén facer unha pequena revisión histórica, non nos vamos a parar aquí, do que é o concepto de Estado-Nación, non? E aquí o mellor nos interesaba moito pararnos a fundamentar que é a cuestión do Estado-Nación, que foi a tradición xacobina da identificación do Estado con a nación despois da Revolución Francesa, e por como foi esquecida a tradición xirondina, que sería un pouco a que seríamos os herdeiros, os nacionalistas de hoxe en día, non? Pero que o que é interesante desa identificación de Estado-Nación foi a seguinte fase, gracias a Keynes, do que foi os estados de benestar. E cando se fala de estado de benestar, moitas veces se quere dicer, facer entender que todo tipo de prestación se daba estado de benestar deronse grazas ao movimento obreiro. Isto é unha falacia evidente, porque o movimento obreiro quería rematar co sistema capitalista. E o estado de benestar é produto de Keynes, que non é liberal, foi anterior ao liberalismo, ainda que a súa teoría é liberal. O que quere é, pois, dende unha análise estrictamente marxista, Keynes afirma que o capitalismo ten contradiccións internas. É o que quere combatilas, para que non estope. Esa é a configuración do estado de benestar. Estado de benestar non é outra cousa que unha fase de poder asimilar as contradiccións internas do capitalismo para non só afortalalo, senón que impulsalo para o seu crecemento e espallamento. Logo hai un concepto, a raíz do anterior que falábamos un pouco da democracia, que, bueno, é impresionante que isto diga un laborista inglés, Colin Crouch, que di... fala de que agora mesmo xa estamos nun período histórico que é a posdemocracia. A posdemocracia, según él, ese concepto de posdemocracia nos axuda a describir aquelas situacións nas que o aburrimento, a frustración e a desilusión, eu que penso que esas tres palabras, se as pensamos un pouco na nosa sociedade, é o que impera incluso a mocidade, dice. O aburrimento, a frustración e a desilusión lograron arraicar tras un momento democrático. E os poderosos intereses dunha minoría contan moito máis que o conxunto de persoas. Institucións nas que as élites políticas aprenderon a sortear e a manipular as demandas populares e as persoas deben ser persuadidas para votar mediante campañas publicitarias. Sí, etcétera. O sistema político de unha campaña publicitaria que intenta un pouco sortear esas pequenas demandas que poda haber aínda existentes na sociedade, pero se fundamenta nesa frustración, desilusión e aburrimento que ten toda a sociedade polo interese público e político, non? E logo, bueno, nesa primeira parte non vou a parar nesto, que deberíamos facer un análise do que é o povo, non? O que é a cidadanía actual. Que é realmente ese suxeito histórico impulsor do cambio social que antigamente se chamou proletariado. É dicir, hoxe, quen asume isto, non? Quen asume o cambio da sociedade? Isto sí que máis adiante falaré. Establecida esa análise así en forma xeral, vamos a entrar no que é a diagnose. A primeira parte desa diagnose é cales son os centros de decisión. Unha vez que xa temos afirmado unha análise que non está no povo ni no sistema político, onde está? En primeiro lugar, hai que dicir que existe unha cosa que se chama as estruturas supranacionais, que veñen a ser, por exemplo, a Unión Europea. Esas estruturas supranacionais son arbitrarias porque aínda que hai unhas eleccións a un Parlamento Europeo, bueno, eu supoño que todos o sabemos, non? Isto foi despois de levar moitos anos traballando, de ter pactado absolutamente todo, e ten un órgano executivo que pasa a presidencia de certo semestre en certos semestres de uns a outros, e iso nin Dios o lixiu nunca, non? E iso continua funcionando. A Organización Mundial do Comercio, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial son estruturas supranacionais que ninguén votou nunca. Mas tamén hai que engadir a todo iso unha serie de realidades influintes na decisión dos gobernos que son realmente a función das multinacionais. Como permiten que as multinacionais ou transnacionais teñan subcontratas? É dicir, eu son dun concello limítrofe de con Compostela que se chama Teo, onde había un zulo onde estaban currando 17 mulleres indígenas para Zara, non? Pero coa etiquetado da prenda poñía Zara, e foi descuberto, foi desmantelado, e o señor Amancio Ortega continua sendo grande valedor da economía galega porque, bueno, pues, trascende o mercado autonomista. Non lle pasa absolutamente nada, é dicir, aparte está legitimado, as subcontratas están tan legitimadas que non é responsable a transnacional do que se fai nas subcontratas. Eso é tan salvaxe que cando el señor Raúl González Blanco vai a Latinoamérica, non, outro día foi a África como embajador das Naciones Unidas para xogar co fútbol como se se está morrendo de fame, pois ali había un individuo que logo foi sacado nunha cousa de deporte que estaba xogando cos brazos o fútbol porque caera dunha mina de excavación un rapaz de 13 anos, pero para arriba estaba traballando porque traballaba para as minas de carbón que logo necesitaban, era co que fundían o plástico e moldeaban as plantillas das zapatillas. Pero como unha subcontrata non é ribo co que pon aí, pois da igual, se pode facer, e non só se pode facer, senón que está legislado que non é culpable a multinacional que fai isto, non? E logo hai outra cuestión da expresión supranacionais que é o G8. Dicir, que é o G8? Nada. Son 8 países que deciden ser os abandeirados da democracia, dunha democracia que eles son os encargados de vulnerar cando non recoñecen a soberanía nacional. Como se pode ser valedor da democracia cando se invade outro estado sin consultar que pasa nese estado, ¿no? Bueno, todo isto o que acaba provocando é que os centros de poder realmente están cada vez fora do que é a ciudadanía, pero aparte repercuten en que os gobernos están moi deslegitimados. Por que? Porque a ciudadanía activa e consciente que quere loitar contra ese proceso, contra os únicos que podemos protestar son contra os gobernos, e eles tampouco poden facer nada, co cual se acaba deslegitimando por todos lados a todos os gobernos. A outra cousa que de establecer a diagnose é a cuestión da autonomía individual e social. Vou a intentar facer unha diagnose dialética entre todo o que levamos feito agora e unha plasmación do que é a superestructura na construcción desa superestructura na construcción real do que é a sociedade, non? E iso vai a implicar directamente falar da liberdade dos cidadáns. Nun mundo onde o capital prima por riba da persoa, por riba das sociedades e por riba da política, que existan lesións famélicas de seres humanos, que a maioría dos povos do planeta sean cortados de liberdade, que as persoas non poidan loitar polas súas aspiracións vitais, en definitiva, que o ser humano non teña capacidade de dirixir a súa propia existencia, emerxe como un reflexo natural de todo o planeta. A diversencia, cada vez, entre un reducido núcleo dominante e unha inmensa periferia dominada, experimenta cada vez unha tendencia exponencial de crecemento. Isto nunca foi tan explícito ao longo de toda a historia. Xamais. Na ideoloxía alemana, Marx di que non é a conciencia que determina o ser social, perdón, non é o ser, bueno, non é a conciencia que determina a vida, senón que é a vida que determina a conciencia. Eso quere dicir que non quere dicir que dúas persoas se viven no mesmo entorno van a facer exactamente o mesmo, non, quere dicir que van a estar influídas, a conciencia vai a estar influída polo ambiente no que vive, é dicir, a aspiración natural dun indígena de Ecuador, pois non debería, digo debería, segundo a teoría marxista, ou segundo Marx diría, non será igual que as aspiracións vitais dun congoleño ou dun galego ou dun alemán. Eu estou de acordo con isto, sempre cando porque, bueno, dicir, ese xeito, non, citando tamén a Marx, podemos dicir que o modo de producción da vida material, dicir, o noso facer, a nosa labora, é o que vai a condicionar a nosa vida social, política e intelectual. Eu tamén estou de acordo disto, pero creo que hai que engadir un factor máis, que é a cuestión da manipulación, que eu lle chamo ideal converxente. Ideal converxente é que hai un mesmo ideal dende realidades diversentes que son inevitables, é dicir, que unha se necesita da outra, é dicir, que para que Amancio Ortega teña a riqueza que teña é imprescindible que haxa lesións de famélicos, e que son antagónicas, é dicir, cada vez por lógica deberían estar enfrontadas, como di Marx no primeiro página do Manifesto Comunista, non, con Engels. Pero aquí esa cuestión de que de golpe toda esa xente ten o mesmo ideal común, e dice, eso é o que explica que na Amazonía o único cartaz iluminado durante as 24 horas é de Coca-Cola. E por que as aspiracións da xente pobre é beber unha Coca-Cola? Porque precisan beber unha Coca-Cola para ser alguén no mundo. Porque cando coñen unha Coca-Cola ou unha Pepsi, están bebendo a mesma bebida que o presidente dos Estados Unidos, e teñen totalmente asimilado. Isto é un dato non meu, sacado do meu machín, senón un dato real, que é o que explica que nos países do terceiro mundo entran con moitísimo éxito produtos e non cubren ninguna necesidade, absolutamente ninguna necesidade, como é a televisión. En África se matan por ter acceso a unha canle de televisión, mentre se están morrendo de fame. Unha vez falado isto, esa facer a diagnose do que é a cuestión laboral e económica, ese entre 2 e 8% que lle corresponde ao que é a economía real, non? Ese factor de traballo que representou na teoría clásica o que é o mecanismo de construcción das sociedades, creo que antes decía un pouco na introducción. Hoxe o capital produce capital sen pasar polo traballo. Isto ten moitas repercusións, entre elas unha delas é o proceso de individualización no traballo, ou que o señor Vallespín, que, bueno, un profesor de Madrid moi interesante, fala do que é a atomización espacial dos centros de traballo. Isto que repercute é que a cuestión espacial do traballo xa non é o lugar onde a xente se identifica co seu igual para ter loitas en comuns, senón que é un lugar de individualización. Eso de que podes exercer o teu traballo dentro da tua casa, ou anuncio ese de ADSL ou algo así que era, que dentro do teu yate podías estar traballando, non é unha cousa de favorecer o que é cuestión laboral, senón unha cousa de destruir a capacidade de asociacionismo e de destruir a tradicional actividade sindical. Outro proceso é o marco regulador da economía, que empeza a ser legitimado, a economía nacional. Por que? Porque as economías nacionais xa non teñen ningún sentido, porque a economía non se move en termos de nacionalidades, nin de estados, nin de nada. Logo se permite por todos os estados o que é a cuestión da contratación temporal, se profesionaliza a cuestión das empresas de traballo temporal, hai un continuo abaratamento no que son os despidos, falando eles en termos de flexibilización do mercado laboral, de que hai que atender as necesidades da economía, e unha restrición das políticas públicas de protección do desemprego. Bueno, eso ten unha clara repercusión no fenómeno migratorio. O señor Felipe González, que non é da miña devoción, cando non está no Reino de España, fala abertamente de que o sistema actual das sociedades dos estados de benestar, de chamaen, necesita unha masa de poboación parada que ande sobre o 10 ou 15%. Eso de un tío como Felipe González. Eso quere dicir que a inmigración é necesaria como unha bolsa insente que faga presión á clase traballadora. Porque eu supoño que non seré eu o único que ten escoitado de: se ti non faz ese traballo, ti tranquilo que vai a vir outro. Eso se fai gracias a as cantidades de inmigrantes que cada vez están entrando máis e máis e máis, ¿no? Sí. Nos, en principio, cada vez aceptamos menos determinadas condicións laborais, pero a veces nos vemos no momento en que temos que aceptar unhas condicións pésimas, porque realmente sí que ya hai outra xente que acepta ese traballo, e sin contrato, sen nada, ¿no? Con cual, a necesidade, cando se fala de inmigración como axuda humanitaria e tal e cual, é unha mierda, é unha auténtica basura, porque realmente é unha planificación do sistema que entre esa xente. Eu escutei tamén ese home no ano 2001 a Felipe González dicir nunha mesa redonda que, claro, lo que non vamos a hacer é abrir as fronteras porque hasta los gobernantes de los países de África vendrían aquí a vivir, ¿no? Pues claro, é que non, dicir, quen vai a preferir morrer de fame antes de estar o ser humano logo toda a súa vida se desplazou para poder vivir e comer. É o máis normal. O que pasa é que agora o grado de manipulación é tan perverso que eso se utiliza para poder, bueno, sacarlle froito, ¿no? Bueno, cando antes falaba un pouco de que non ia parar do que a sociedade, vou a dar tres datos dun estudo do CIS do ano 2004 sobre cidadanía e participación, que a xente di orgullosa, o sea, recoñece como positivo non ter participado en partidos políticos. Eso vi 88,3% da poboación. Non ter participado en sindicatos, o 73,9%. Atención a ese dato. Non participar de organización religiosa, 73,9%. Exactamente igual. É dicir, hoxe por hoxe están tan deslegitimado estar en calquer tipo de asociación, que incluso as asociacións religiosas se ve como positivo non participar nelas, igual que nun sindicato. Nun grupo deportivo, para meter esta variable, o 57,4% ve como positivo xogar cos amigos e tal, pero nada legal, nada organizado. Bueno, entón todo eso nos conleva a falar do que eu creo que vai ser o elemento máis discordante, que é a cuestión do novo suxeito histórico. Cali, dice. Eu creo que antigamente era moi sinxelo falar de que o proletariado era ese suxeito histórico impulsor da sociedade. Agora mesmo o traballo, a cuestión de traballo, non é a que condiciona a cuestión de crear sociedade. Por eso tamén hai que estar moi atentos cando unha organización se proclama con vocación de masa, porque a saber a masa de que estamos falando. Eu penso que nun primeiro momento, nun primeiro senso, a concepción propia de proletariado nas sociedades occidentais está un pouco superada pola cuestión clara da especialización profesional. Falar de proletariado como base social, como masa, como pobo, eu creo que resulta realmente anacrónico, sobre todo como no senso de conciencia de clase. Porque, como explicaba ao principio, en todo o mundo é o propio proletariado quen fai presión aos xestores para que as súas accións empresariais dean beneficio, porque onde teñen metidos os aforros. Nun segundo senso, penso que hoxe o impulsor do avance da sociedade no sentido máis solidario e aberto á palabra, non encarna un proletariado e nunha máis unha clase obreira manual, senón un colectivo heteroxéneo plural e moi diverso, incluso contradictorio, que converse únicamente na pretensión dun ideal de sociedade diferente e alternativo. Moitas veces, non moi claramente definida esa sociedade, pero si converxente radicalmente na oposición ao sistema de dominación e de injustiza que se espalla polo mundo. Isto é o que diferencia a xente que quere loitar por outro mundo das ONGs, é dicir, de Intermón Oxfam, de tal, non. É dicir, eu creo que é diverso, incluso a veces son antagónicos ese novo suxeito histórico, pero diferenciado da xente que quere fortalecer o sistema neoliberal, non? Ese novo colectivo, cada vez máis espallado en diversas esferas das clases sociais, con niveis de coñecementos elevados, porque é necesario, hoxe por hoxe, ter niveis elevados de coñecemento, porque xa non é o patrón o fillo de puta que tes en fronte que te está explotando. Cer, para, bueno, logo para un pouco máis aquí. Niveis de coñecemento elevados, capaces de comprender a complexidade das novas relacións de poder, capaces de analizar críticamente a configuración dunha racionalización social, racionalización no sentido de Weber, de burocratización, non? De da sociedade. Política, económica e cultural a servicio de intereses privados. Para facer isto hai que ter hai que pararse a analizar e pararse a estudar. E se non, non se pode facer. Bueno, non que parece que me estou enfadando, pero si, sí, é que a veces me enfado, porque ese, o voluntarismo non muda nada. E para facer isto hai que estudar. E logo, despois de estudarlo, hai que levarlo a unha coherencia de vida. Entón, o señor Ignacio Ramonet, que fai o primeiro ben, que pode estudar ben, logo por unha charla cobra 3.000 euros. Entón, é un neoliberal. E o señor Carlos Taibo, que fai o primeiro ben, o segundo fai ainda mellor, porque un tío coherente, que vai coa súa mochila por todos os lados, e encima leva a súa filla, que lle toca, cando a súa separación de parella, pues lle toca asumir as cousas de pai, pues leva a súa filla a dar as charlas, joder. E a Duca, sí, bueno, perdón por este bajeo mental. O novo suxeito histórico, por tanto, asume como evidente unha acción acorde coa súa natureza plural. Non só hai unha única teoría analítica válida, eu plantexei a miña, non é a única válida. Non hai unha única acción social válida, nin política, nin sindical, non hai só unha, senón que representa unha pluralidade. Moitísimas gracias. Sí, sí. Senón que representa unha pluralidade de métodos, unha heterodoxa de pensamento e unha heteroxénea de accións tan ampla e vasta como os elementos se intenta combatir. E dicer, por que é máis urxente facer a nosa asociación, que ainda non presentei o peto, por que é máis urxente facer isto que facer unha editorial ou que facer unha cosa de axuda a nenos maltratados? Pois non, é dicir, non. Por que é máis urxente unha cosa que outra? Por nada. O que pasa é que parece que somos idiotas e encima entre nos los pegamos. Pero non, é dicer, hai que aceitar isto como unha forma real do novo suxeito histórico. Hai que ser heteroxéneos, heterodoxos. Bueno, así as novas relacións entre esos movimentos sociais e organizacións políticas xa non son relacións de sumisión. Isto hai moita xente que lle costa. Senón que son relación en plano de igualdade, destinadas a facerse con diferentes esferas do poder, minúsculas. É dicer, o BNG non comprende que é un aparello minúsculo do poder. É xente que estamos integrados dentro dela, ainda que fomos expulsados no ano 2001. E agora poden asistir a Asamblea Nacional por un erro de contas, e o conto por escarnio maldicido do BNG. Fomos ali plantexando isto e non comprende, pero non chega a comprender ni sequera que a acción de poder é tan minúscula que realmente o que queda é a honradez política. E dicer, a diferenciación entre Ignacio Ramonet e Carlos Taibo, ou a diferenciación entre el señor Zaplana o Rajoy ou Zapatero co, teóricamente, señor Anxo Quintana. Cal é a súa plasmación coherente? Pois cobrar o salario medio galego. Esa é a súa plasmación de honradez política. claro, te insultan que eres un racional, eres un tal, ¿no? Pero es que es así. Entonces, clasificar a ese nuevo sujeto histórico es una tarea que, bueno, se está empezando a hacer. Poco a poco, pues, hay que ir madurando, ¿no? Pero yo planteo eso porque, bueno, aparte de dedicarme a estudiar esto, me parece que así. Entonces, por eso planteo eso. Bueno, eso fue o que a diagnose. Y ahora es el momento de las estrategias. Después de establecer análisis y diagnose, no seríamos nada si no planteamos estrategias reales para hacer esto. Y luego se venía a presentar o peto. Hay muchas más. Entre ellas voy a nomear. Penso que hay que refortalecer las bellas loitas políticas y sindicales. Y facelas con una honradez política fuerte. Fuerte. Porque si no, que al final se acaba convirtiendo en ONG, es médico del mundo. Es decir, médicos del mundo, pues vale, siente la licenciada que se vaya a la opera y tal y cual, pero luego te presenta una campaña con a Pepsi. Que un céntimo de la consumición de Pepsi va a ir para médicos mundo. Hostia, es que es impresionante. Aparte de ser impresionante, no estado de Chihuahua, de Chihuahua, ¿no? Chihuahua. Chihuahua era o de la guerra de los galanes. Chihuahua. No estado de Chihuahua, en México. Que son muy animales, salí también. Aos redores dunha empresa, dunha planta de Pepsi, Médicos Mundi asina non pasar por ali. Esa é a honradez da súa neguez, se xa dá. Entón, creo que hai que ter un fortalecemento das bellas loitas políticas e sindicais. O novo papel, sobre todo o rollo sindical, logo sigo a falar en do peto porque intentamos recoller esa idea, ¿no? Unha idea do movimento obreiro. O novo papel do intelectual e da cultura. Os novos movimentos sociais e alterglobais, non? Da alterglobalización. E logo hai que criar novas estrategias. Entre elas, pois sí que vou a presentar esa, eso da renda básica que queda por aquí na asociación. A mí y a toda la asociación nos parece muy interesante. De hecho, somos socios en la última asamblea decidimos hacernos socios de la red de la renta básica, pero bueno, que os no tocáis. Entonces, bueno, la asociación voy a ir bastante rápido, ¿eh? Bueno, eso nada, pues más o menos lo dicemos. Esto también lo dicemos antes.
Yo creo.
Bueno, o noso concepto de economía solidaria realmente se di que hai dous tipos de economía, non? Que unha que é real e outra que é utópica. Nos queremos demostrar que non é utópica, senón que é tan real como a outra ou máis en real todavía, non? E dice, a economía solidaria ten solidaria, alternativa, que irá cada unha en que hai, ten antecedentes dende a teoría, dende a filosofía. Eu penso que o seu culmen nace dende toda a tradición socialista, entendida na súa palabra máis extensa, dende o anarquismo até a sociodemocracia, collendo o comunismo, collendo o socialismo marxista, radicales, os socialistas utópicos, ¿no? O personalismo como unha frase do que foi aplicación económica e social do existencialismo francés. Dende as religións falan de economía dende todas, absolutamente todas. É dicir, non sei que temos un coñecemento máis do que a tradición judeocristiana, sobre todo que o cristianismo máis ortodoxo, realmente se di que os bens hai que poñelos en común. E de feito, o fillo do home de Deus e tal, nace nunha cuadra. Se intenta dar valor a pobreza e a idea de compartir. Luego, claro, chega xa o que o catolicismo e todo o tinglao, ¿no? Pero dentro do judaísmo, o judaísmo é unha religión de fogar, de pechar as portas, dentro da casa intercambiar todo, absolutamente todo. Luego, claro, eso nos levou a ser na súa manipulación propia, levou-nos a ser os grandes especuladores de toda a Europa. Por eso son odiados por todo o mundo, non son odiados por ser judeus, senón porque eran os que afogaban a todos os pescozos tamén. Bueno, non estamos falando de iso. Dende a política, e logo máis importante que dende a vida, non dende a praxe. Isto é o fundamental. Me faz un favor? Oles, por favor,
teño a garganta.
Xa,
xa, xa.
De que viven os obreros que non traballan? Viven grazas á axuda dos seus compañeiros, que de son míseros xornal ceden sempre un pouco para os que aínda son máis desgraciados que eles. En Barcelona os pisos son moi espaciosos e os salarios moi baixos. Por iso, viven varias familias en cada piso. Os que traballan reparten cos parados. Nas aldeas de Extremadura, o xornaleiro dá a metade do seu pan ao compañeiro sen traballo. E isto faise calando, sen que ninguén se entere. En Madrid, os señoritos preguntan sarrallados: como non se morreron xa de fame sen traballo? Para sacar un burgués de Berlín 5 marcos para a sopa dos pobres, hai que mentarlle a Biblia e ao Bruni. Hai que halagarlle: en vosté hai un corazón noble. Hai que prometerlle: cantaremos no xornal o seu rasgo xeneroso. Hai que botar man da filosofía. E non teñe ninguna mala sopa. Comezarán a saltar tendas. O extraño é que un tipo desta clase, un campesiño de Olivens, que mantén a familia dun compañeiro sen traballo, ocultando o seu sacrificio incluso aos seus veciños, podan designarse coa mesma palabra home.
Bueno, isto é ese texto que de un claro cariz sexista, ¿verdad? Pero non é importante. Un pode pensar que está escrito no ano 1848, cando Marx escribe el Manifesto Comunista, ¿no? Dice: o meu pai estaba a punto de nacer. Eso está feito no ano 31, falando do Reino de España. Esa economía era real. Non só era real, senón que se facía de verdade. Dice: o sentimento do sindicalismo, do sindicato, no Reino de España, en a clase obreira, além de calquer tipo de fronteira, é un sentimento de vida, non de activismo, non de voluntarismo, senón de vida. Non vou a comentar ese texto, non? Porque calquer comentario é absurdo. O importante é ter esa idea, non? Ben, logo nos, intentando facer man un pouco do que é o humor, intentamos presentar realmente principios de economía alternativa. O primeiro é que todo o mundo acepta, por lo menos na teórica, que a terra é de quen a traballa, non? O proceso natural de urbanización dese concepto é que o traballo é de como o realiza. Entón, que o traballo, a propiedade do traballo, non é de quen oferta o posto de traballo. Porque se non hai traballador, non vai de oferta posible. Quen realiza o traballo é o propietario deste, non? Eso é que cando Marx non se mete no que os medios de producción e a conquista dos medios de producción. Pero incluso antes, a realización do que é o traballo é propiedade única e exclusivamente do obreiro. A economía é unha ferramenta ao servizo da persoa. E o que non podemos facer é vivir nun mundo e que pareza normal que os homens e mulleres teñamos que estar dependendo das fluctuacións económicas. Non ten máis o que máis cobra. É moi sinxelo de entender. Víctor, non?
Víctor, non?
Cobra 600 euros, eu cobro 700 euros. Eu vivo só. Ele pai de familia con 4 fillos. Eu non cobro 100 euros máis a ele. Cobro moitísimo máis. Se for ao revés, eu 700 euros, el 600, e eu pai de familia, eu cobraría moito menos a ele. Pero moito menos. E ainda cobrando 100 euros máis. A riqueza é unha ameaza. Por que? Porque é o que permite que o señor Botín ou o señor Amancio Ortega lle dea igual que a esa xente morrendo de fame traballando para eles. É dicir, a riqueza é o que provoca que o ser humano morra. Que non podas mirar os ollos a outro ser, porque ti a única aspiración que tes é acaparar, acaparar, aínda que mates. Isto é moi perverso. Realmente, se chega a haber vergoña en este mundo, pues xente como Botín ou Amancio Ortega, pues deberían estar en cadea perpetua, polo menos hasta que se aprobara a pena capital. E dice, xente... bueno, é broma,
é unha metáfora.
É unha metáfora, sí. É unha metáfora porque non vou a defender o que di Gustavo Bueno, non? Defendendo que a pena de morte, que se non te arrepintes, é que mereces morrer. Pero que eles non se arrepinten, Non só non se arrepinten, o señor Amancio Ortega, que ten un capital que podería construirse unha liña de alta velocidade privada para uso dele e da súa familia dende a Coruña ata Alaska, pois ainda quere máis. É que é incomprensible. Como unha persoa que ten dous avións privados e que agora ese verán, estivo discutindo coa súa filla cambiarlle o motor a un, non? E gastar 3.600 millóns de euros, porque aparte o da SAS e tal, os, non sei como se chaman, os motores se levan aí, tamén o quería mudar e tal, con cual invertiu no seu avión o valor de 5 avións máis, non? Porque yo usaba interior, ¿no? Entonces, va bien. Gente enferma. Eso es gente enferma. pero no lo digo de coña, ¿eh? Es decir, yo entiendo que cuando digo... Bueno, va, santo tema. Cuando digo que arrequeto una amenaza, no me estoy diciendo de coña. Estoy diciendo realmente de... ¿Por qué así? Vale. Es más solidario, no que más dar. Senón que se queda con menos, se dice. Señor Botín, pode dar 1.000 millóns de euros, pero eso non vai ser solidario, se continua sendo un fillo de puta. Pero que non o digo de broma, é dicir, a mellor son así en plan cachondeo, pero é certo. Se unha persoa, hai alguén físico aquí que estude físicas, le ciencias, se gustan de letras puras, o que vou a decir é unha animalada, mellor, se alguén, non hai ninguén, mellor.
Non nos admitimos, prostitutos.
O que é a solidariedade na física é cando hai dous elementos, non? E dous están vibrando en vibracións diferentes, en momentos diferentes. Se de golpe, un empeza a vibrar igual que outro. En ese momento é cando se di que hai solidariedade. Solidariedade eran os obreiros que no seu mísero xornal, do seu mísero xornal, o poñían toda a disposición das familias paradas. É verdad que o que importa é co que te quedas. É verdad que o señor Anxo Quintana non quere xoitar que o que importante é co que te quedas. E yo dixemos a cara, nos mandaron a merda a cara, pero porque non convén. E logo é a famosa lei do saco do movimento obreiro. Era orgullo para o movimento obreiro traballar. Primeiro, era un orgullo poder traballar. Segundo, era un orgullo cobrar do traballo, porque moitos traballaban sen cobrar, pero era orgullo cobrar. Terceiro, era orgullo para o movemento obreiro o 100% do salario, que non é unha coña, o 100% do salario metelo nun saco, pero nun saco material. Era orgullo do movemento obreiro precisar pouco, ser austero, se coller pouco de... porque así máis familias en paro se iban a poder beneficiar. Esta é a lei do saco do movemento obreiro. De aquí surden no seu proceso de burocratización as caixas de resistencia, que logo levan o seu proceso de burocratización as caixas, e logo levan o seu proceso de burocratización a ser bancas. Pero nace de aquí. Con ese tipo de filosofía que levo explicando desde o principio, non só esa última fase. Esa...
Lo siento, siento, pero que
sí.
Como falas con moito cariño, isto me estaba poniendo un poco mal, porque claro, é unha visión moi antocéntrica.
Moi?
Moi antocéntrica do que o traballo, o salario, que dicir, non sei, por facer simplemente unha...
Antrocéntrica.
Que dicir, o que se entende por traballo, no ámbito público, o que polo que podes cobrar e o polo que podes aforrar pois co capital que sacas dese traballo, o que se recoñece como traballo, o que se valora e se apreza, o que se lle pon un valor de cambio, o que se lle dá un salario, polo tanto por ese traballo forte, e o que logo podes aforrar, e polo que todo iso, orgullo de traballo, orgullo por poder cobrar un salario por ese traballo, que é o único traballo reconocido, que é o traballo dos homens que fan no ámbito público, logo poden cobrar por él, e ademais poden destinalo a unha obra solidaria, non a esa caixa, non sei que...
Sí, pues, quero facerte dúas matizacións. A primeira é, falando nunha perspectiva histórica, hai que aceitar que o movimento obreiro foi machista.
Verdad, pero que... Sí, sí.
Entón,
que bueno, o que pasa é que, como hai esta analogía tan... Quer dizer, como hai esta base...
Sí, eu non defendo a necesidade do traballo remunerado, etc. De feito, eu defendo a cuestión incluso da renda básica, que un salario é un dereito cidadán cívico para toda a sociedade, independentemente da súa condición de sexo, idade, condición laboral, ingreso, independentemente, todo o mundo debería ter un salario, non? Para poder exercer a liberdade.
Non, si, estou de acordo. O que pasa é que é necesaria esta crítica,
sí.
Porque estabas falando tan bonito, que me parecía necesario meter esta crítica para ter esa perspectiva.
Vale.
Simplemente
no máis. Vale, pois. Pues, bueno. Sí. O que pasa, claro, que eu, é dicir, a crítica, eu creo que a faz ao entorno sociolóxico e histórico do que estou falando.
Non, eu a crítica é do comimo do que falabas desa realidade.
Sí.
Máis que, sí, a realidade históricamente podes entender, pero atribuirlles tanto valor a iso, atribuirles tanto valor a iso, pues...
Moitísimo, sí. Eu penso que o feito...
Pero que entonces segues...
De ter unha familia.
No,
porque eu penso que hoxendía, moitos xasos, pois é a muller a que eleva o salario á familia.
No,
de feito, logo concretarei...
O que é o concepto de traballo? O que se reconhece como traballo? E, polo tanto, non que a muller hace da hora.
Sí, o que pasa é que, claro, que hai que entrelazar todo un pouco co que levo dito antes, non? Que cando xa o traballo non é parte de creación da sociedade, eu creo que hai que intentar coller aquelo, porque senón se deslegitima a acción do ser humano.
Do
ser humano, na construcción da sociedade.
No, é que é orgullo de traballo, é que de feito, que a palabra de... Como unha casa obreira pode estar orgullosa de esa palabra de orgullo? Por un traballo productivo ti non estás orgullosa, porque non ni sequera se ve que está. É quen está mantendo, que dicir, o mundo do traballo mantense gracias ao mundo da reproducción do traballo, da clase obreira, a forza de traballo está, que dicir, está garantida por un traballo invisibilizado que non se valora, que non se aprecia.
Pero o orgullo do momento obreiro en aquel momento era polo feito de poder comer. Este, con ningún tipo de outra teoría iban a comer. Entón para eles era un orgullo comer. Porque a xente pasaba fame. Eles que nos morrían de fame. Entón para eles conquistar algún medio de producción de riqueza para poder non morrer de fame era orgulloso. Poder vivir. Bueno, non sei.
Non sei, que tal...
Eu entendo o que dices.
Sí, hai outros estudios que din que cando a economía está máis en crise son as mulleres as que ao final levan a comida a casa. Que dicir que sempre repercute nun sobreesforzo do traballo das mulleres. Entón, pois
sí.
Que de poder comer, a costa de que ou... pues a mellor de quitarle traballo as mulleres, realmente. Non
pode
sei,
ser, pode ser.
Meter esa...
Ben, ben, ben. Logo se tal paramos aí, outro, porque aparte logo a tocar ese tema cando fale do que fón, do que é a acción directa da asociación, xa verás como expresamos como funciona. Bueno. Ben, ese tipo de filosofía que levo falado todo o tempo, esa, entre comillado, é o exército zapatista, non? Non se aspira realmente nada, para a xente que facemos eso non se aspira absolutamente a nada. Para a xente que facemos eso, ter unha derrota dá exactamente igual, dice, porque comprendemos que non hai outra forma de vivir. Entón, nos dá igual esnafrarnos unha, 20, 30, 50, 60 veces, porque dá igual, dice, vamos a seguir facendo igual. Eso é, bueno, o que nos leva a ser máis alá das vitorias e derrotas, entendemos algo momentáneo. E logo entendemos ese tipo de acción do suxeito histórico, do novo suxeito histórico, como unha acción de militancia. E a solidaridade, ou como se queira chamar esa palabra, ten que ser unha militancia, unha coherencia. E ten que levar implícita unha coherencia de vida. Senón, pode ser a ONG del PSOE ou UGT. Eso máis ou menos o falamos antes. Eso o digo actualmente, o que actualmente vuelvo a ser o presidente do Banco Midland de Londres, que di que realmente cando os cidadáns en algún momento se chegan a facer conscientes de que son os bancos onde se moven realmente todo, pues non sabe o que vai a pasar. Por eso antes dicía que é importante estudar, é importante analizar, é importante facer, porque senón non se vai a facer absolutamente nada. Todas cruzadas a que os cidadanes son onde usar a saber que os bancos poden crear e subir cartos ao seu gusto, e que os bancos controlan o crédito das nacións, dirixen a política dos gobernos e teñen as súas mans o destino da xente. Ben, e logo xa un pouco aterrizando máis, eso vai moi rápido, esa forma de funcionar da asociación, non xa, non? En contraposición con que a banca tradicional. A banca convencional. A banca convencional quere ter beneficios económicos, nós pretendemos ter beneficios económicos, pero tamén sociais. Invierte onde pode obter maiores intereses, e nós en empresas se melloran a sociedade e a vida das persoas. Apoian a industria, todo tipo de industria, armamentística, contaminantes, e non só empresas que ofertan oportunidades a parados e paradas, a mulleres, a migrantes, a, bueno, pues todo tipo de colectivo, que, bueno, logo os criterios son máis adiante establecidos. A banca convencional dá créditos a quenes presentan avaladores ou garantías patrimoniales, é dicir, a banca convencional nunca vai a dar un crédito a ninguén que dubide mínimamente que yo vaya a devolver. Nos, en cambio, damos os créditos a que las persoas que xa foron rexeitadas pola banca. É dicir, que non temos absolutamente ningún tipo de garantía que nos van a devolver. Pero ningún. A banca convencional son os directivos en tomar as decisións, son os socios e os clientes, é dicir, somos todos os socios e socias en relación co a xente que llevamos a facer o préstamo, quen decidimos dar de como tomar as decisións do préstamo. A banca convencional non informa de quen fai, que se fai cos cartos, e os socios pues deciden a quen se lle informa, bueno, se lle informa sobre as actividades de finanzas, feito enchemos os mails da xente dando información de cousas a veces innecesarias. A banca convencional oferta desconfianza, seguridade e desmesura. Nos confiamos na xente, os socios e as socias nos arriscamos por ser socios, simplemente polo feito. Pensamos na responsabilidade da xente, entendemos a economía como un factor de solidaridade. Altos intereses nos expresamos, nos, bueno, e con baixos, realmente todos os sucedidos até agora o interese é cero, e dice que incluso perdemos o IRPF anual, o pagamos os asociados. Os préstamos máis adaptados ás necesidades do banco que do cliente, por eso hai diferencias entre os tipos de préstamo, entre un banco e outro, e por o funcionamento interno do banco, non por a necesidade da persoa. En cambio, nós pues, facemos ao revés, non? Nós pensamos importante e a quen se vai a destinar o que os cartos, non? Bueno, esto que é moi vago que acabo de dicir, é moi rápido, o importante un pouco de por qué, despois desa análise e diagnose, establecemos esa estrategia. Por qué pensamos que é necesario isto? Ben, o principal causante do exorde establecido no mundo é o sistema económico, e dentro del o sistema financiero, xa que, como dicen antes, movía, se vos lembrades, entre o 98% e o 90% da economía real que hai no mundo. Para facer fronte, propoñamos o que é o aforro solidario. E o que queremos é a cuestión económica engadirlle o factor de rentabilidade social e facer do aforro non un elemento de acumulación de capital, senón transformalo nun instrumento de mutación social. Eso ten unha explicación moi, moi sinxela do porqué. Se un vai a Barcelona, por exemplo, cando eu cumi europeo, ou en Compostela cando tivemos o cumi europeo, ou calquer momento que un viaxa para loitar contra a globalización actual e propor outro tipo de globalización, dase conta de unha cousa absurda, que vas a lá loitas contra os intereses armamentísticos, contra a degradación do medio ambiente e tal, e de golpe, así un se para analizar un pouco a súa coherencia personal, o leva a que non só está apoiando ese sistema co que un vai a loitar, senón que o está financiando. O está financiando, nós, tendo os cartos no sistema bancario, estamos financiando o sistema co que loitamos. Claro, isto nos leva a 1984 de Orwell, non? É dicir, non hai espacio de liberdade posible para facer absolutamente nada, porque estamos collidos por todos. Pero realmente é necesario asumir que todos somos uns fillos de puta e unhas fillas de puta. Sen facer esa primeira análise, é dicir, pensando que o noso altruismo e o noso voluntarismo e o noso activismo é o que tal, non, é dicir, nós, polo feito de viver no primeiro mundo, polo feito de ter os hábitos de consumo que temos, estamos financiando e respaldando que a xente morra de fasto. É así, dice, un pode maquillarlo como que ida, pero é así. Co cual, eso te leva a asumir unha incoherencia continua, e unha incoherencia que te pode levar pues realmente ao derrotismo, etcétera. Eu esto non me atrevo a dicirlo en todos lados, aquí sí que o digo, esto só é válido asumindo que a nosa acción vai alén das vitorias e derrotas, porque nos partimos de ser os fillos de puta e que empezamos a loitar contra nós mesmos. E sen asumir esa primeira luita de que loitamos contra nós mesmos, todo o que fagamos é mierda. Pero é que é así, podemos ser Ignacio Ramonet. Podemos facer un estudo boísimo sobre tal. Podemos escribir unha obra pequena pero brillantísima con Chomsky sobre como nos venden la moto e logo cobrar 3.000 euros por unha charla. Es un fillo de puta. Entón, claro, nos presentamos esa asociación porque creemos que temos que intentar facer ver a xente que os seus aforros son un instrumento que se pode mutar, que se pode cambiar incluso a filosofía, a filosofía do aforrado non como capital privado, senón como un ben social. Enténdelo como a lei do saco, a interpoñelo a disposición da sociedade para crear riqueza, porque non creamos riqueza, pero tamén creamos un benestar social, que é o importante para nós. Ben, logo xa o que a asociación, vou ir moi rápido porque tendo esos folletiños, xa que realmente xa deso plantar, non? Incluso en vez de ir mirando esto, que vou a facer é comentarlo rápidamente. A asociación, nós o que pretendemos, bueno, un pouco o que expliquei. Bueno, eso que aparece aí, de verdade, é o que tendes, é exactamente o mesmo que tendes no folleto, é xa na página web, opeto.org. Entón, nos volvo a explicar mellor a nosa forma de funcionamento, porque máis, é mellor que xa lento. Nós o que facemos é ter un fondo común, crear un fondo común de capital, criado íntegramente polo aforro privado das persoas. Non se admite ningún tipo de subvención. O Concello de Santiago, na Concellaría de Servizos Sociais, intentou dar unha subvención. Nos fomos a falar coa súa xollita concelleira para dicirle que non, que nos queríamos unha parte do seu salario. E claro, dixo que non. Claro, é verdade. Dixo que non. Tambén é verdade que dixo que non. Entón, nós o que facemos é aforrar capital, que o facemos mercando participacións para a asociación, non? Unha participación ou unha acción, non sei como dizer, participación, sí. Son 60 euros, non? Un pode mercar unha, pode mercar 30. Que pasa? Que a hora das decisións, cada socio ou socia é un voto. Por que? Porque entendemos a cuestión de que non é máis solidario que máis non ser tal, senón realmente entendemos que é unha cuestión de dizer, pues, ponendo o exemplo que antes ponía Covito, se unha persoa cobra 300 euros ao mes e outra persoa cobra 1200, pois, joder, a que cobra 1200 se teñan máis, non lle vai a dar máis dereito que outro, porque outro está poñendo máis. Está poñendo moito máis. Co cual, é ser unha asociación un voto. Todas as decisións tómase por asemblea, non lle chamamos unha directiva aberta a todos os socios, foi unha cuestión de nomenclatura dos estatutos e tal. Pero se decide entre todos. Non somos técnicos da cuestión laboral, temos un convenio coa Plataforma polo Emprego, que é un colectivo que hai en Compostela que se adica a intentar promocionar o emprego. Co cual, cando nos chega alguén cun proxecto, bueno, eso, os préstamos sempre se dan a proxectos de autoemprego. En principio faz así, eu podía dicir que por unha teoría republicana e tal, ya podo explicar, pero realmente se fai así porque nós non podemos abarcar máis cousas, ¿sí? Non podemos chegar a cuestión da vivenda polo capital do que nos movemos. Por que falamos da cuestión, a explicación teórica de por que se fai pola cuestión do autoemprego, porque ninguén é libre se non ten os bens materiais, o que falaba antes son Laura, ninguén é libre se non ten os bens materiais para poder exercer esa liberdade. Eso é o republicanismo. Por eso, a historia do republicanismo é unha historia de xente elixida, éramos elixidos os republicanos, non se podían falar de ti a ti directamente cos poderes establecidos, porque eles, os republicanos, tiñan asegurados os bens materiais. Por eso nos propomos que a única forma de exercer e liberar a sociedade é que todo o mundo teña os bens materiais para poder exercer esa liberdade. Realmente esa explicación bonita e tal, que eu defendo e comprendo, pero realmente dice, non nos metemos noutros tinglaos porque non chegamos. Xa non chegamos nin a isto. En cuestión práctica da asociación, na actualidade, despois dun ano de actividades, somos aproximadamente uns 70 socios, con uns 11 colaboradores, e dice, podes ser socio, e dice, podes meter capital, pero decidir que non vas a participar na asociación pois porque vives no outro lado do mundo ou porque non te apetece, que sí. Entón se decide que pode haber a figura de colaboradores non socios, non? E hai tantos, non? Nos movemos nunha cuantía económica actualmente sobre os 35.000, 36.000 euros. Que non é moito, se isto se divide polo número de socios, realmente non é moito, cobramos moito máis, para chegar ao que facía o movimento obrero, poñer o 100% do capital a disposición desto, non se atreve nin o presidente, que son eu.
As 36.000 euros anuais,
eh?
Anuais.
No, aquí se marca unha parte
do capital.
Capital. Sí, o
capital social actual son 36.000 euros.
Sí. Que se vai aumentando coa marca de participación.
Eso foi o inicial ou é o actual?
Non, é o actual.
É que con o documento menos, evidentemente.
Home, claro, empezou como existente. Na actualidade, os préstamos concedidos, non? Son tres, hai un cuarto aprobado. Un é para a merca dunha furgoneta, para un negocio de fontanería dun home que quedou no paro despois de, pertenecía a unha empresa, se marchou da empresa, botaron da empresa, entón el, sabía facer chapuzos, e a súa muller convenceu, non? Que, non o convenceu, senón lle dixo que esperando no sofá que se amaran non ia facer nada. Entón, é a muller quen se achegou a asociación, quen pediu o préstamo, se presentou ela, non tendo ningún tipo de capital, como a baliza de que o seu home iba a traballar. Entón, se lle concedeu o préstamo para a merca dunha furgoneta. Esa fase de evolución dende xaneiro do 2006 do 2005 no, 2006 con unha cota mensual de 85 euros cun tipo de interese cero, co cual, ao mellor, son 5 anos que cun tipo de interese cero e cerca o cambio de IRPF anual o imos a seguir perdendo no acuerdo. Non expliquei que cando un merca unha acción de 60 euros, o 90% vai ao fondo da asociación e o 10% se adica a actividades da asociación de formación e de intentar facer algún estudo e tal, ¿no? E incluso, se en algún momento con esa asociación que temos o convenio nos intentan, nos cobran algo, poderlle pagar, ¿no? E dice que non só non se gana nada por parte dos socios capitalistas, sino que perden o 10%. Perdemos o 10%. O segundo préstamo foi un equipamento para unha empresa de produtos de limpeza para a gandeiría en Lalín, cun valor de 6.000 euros aproximadamente, para a creación de dous postos de traballo, un matrimonio. Foi concedido á señora inmigrante, porque era que dicía que eso iba a sair adiante por collóns, como dicía ela, pois ela foi a que presentou. Aparte, él era galego de Lalín e non quería que ninguén soubera que pedía o préstamo. Entón, presentou ela. O terceiro é para un posto, a caseta para o aluguer dunha caseta dun posto de venda na Praza de Abasos dunha señora minusválida, non? Que ten máis dun 70% de minusvalía, que se ascende a 3.000 euros, non? Eso foi o último aprobado en setembro de 2006. E agora mesmo está en fase de espera por a concesión dun singlaus, unha empresa familiar de agasallos e mensaxes a domicilio, unha cousa moi rara. É unha familia de 4 membros, mulleres, todas. A avoa, dúas fillas e neta. A avoa de non chegou aos 45 anos.
Aos
45.
Que?
Non chega.
Son torno a 20.
Viven os 4 membros da unidade familiar en Compostela cunha bolsa universitaria. Eu supoño que se alguén vive con a bolsa universitaria se pode imaginar o que é isto, non? Realmente aquí tiñamos incluso impedimento da asociación que nos fixo estudo de viabilidade económica, que nos dicía que era moi difícil que se ira adiante, non? Pero nos ante esa realidade, pois, dixemos, había que intentar, por lo menos darle algún tipo de dignidade, non? Ou por lo menos intentar. Por exemplo, que non contei, que pasa se non te devolven os cartos? Non, pois chamamos a policía e agora vamos a palear. Non, pois perdemos os cartos. Entre todos, apandamos con quien se perdeu.
E os xuros, o sea, o...
Cero. Non hai, non hai.
Pois empecé, asume as...
A asociación, no, tamén perdeu.
Xa.
Mata dos catas e vas a quedar sempre con menos.
Sí.
Sí, no, tal cual explicas tú, 10% mínimo, ¿no?
Sí.
Claro. Los euros, los años, la devolución. Porque el dinero, como bien explicaste, va ganando valor. Engañando en términos de seguridad popular.
Sí,
de seguridad. Vas a perder, porque
si no, no. Pode
comprar dinheiro, pode comprar... Sí, o que se fai... Bueno, xa acabou un pouco que a presentación, así que venga. O que se pide é que valorese durante un ano, dicera, medio ou longo prazo, ese capital non o vas a precisar, ¿no? En caso de precisalo, se establece un criterio de devolución. Se intenta un criterio moi importante asumido por todos os socios e socias en o primeiro momento, que cando haxa capital dentro do fondo, é dicir, non só a concesión dese último préstamo, chegamos a ter un valor de 1000 euros de fondo, é dicir, temos 35.000 en movimento, co cual, e hai unha persoa que non coñecemos de nada, eu personalmente non coñezo de nada, que meteu 5.000 euros. Esa persoa, se quere que devolva os cartos, pois é dicer, nós temos uns cauces de devolución de cada 3 meses, non? É dicer, se hai fondo, muchas das explicacións, se hai fondo, os primeiros 3 meses, o primeiro mes pode sacar o 30% do que metiches, o segundo, outro 30, o seguinte, outro 20, e o seguinte, é dicir, en 4 meses poderías ter devolto todo, non? Sempre cando a sacar, senón te se están esperando a que os préstamos vayan devolvendo capital, entón sí que se pon a barreira de non poder conceder máis créditos porque un asociado quere necesita os cartos. Ningún asociado nin asociada pode pedir un préstamo, porque se entende que entón o primeiro que teria que facer é retirar o capital que ten dentro, non? E unha vez que xa non é socia, pode xa solicitar. Pero...
¿Te podes visitar así alguna persoa que lle dá un préstamo? É dicir, se tú desas cartos, así, porque, a ver, non tes beneficios económicos, non? Sabes, cando menos...
Non, cando menos non, non tes.
Non, pero, sabes, máis...
Manas
de ir a ver como lle vai o negocio...
Un seguimento, así, non?
Sí, sabes?
Sí,
que él, que se pone en contacto contigo, que...
Claro, es decir, cuando él es
como cuando padrina es un neno.
No, por favor, no. ¡No!
Bueno,
vale. No, te voy a explicar, luego voy a coger ese punto. Pero, mira, cuando... A ver cómo es un poco, ven. Cuando la asociación concede un préstamo, o primero que fai es ter diante a xente que o solicita. Entón hai unha presentación do que a asociación, e dicer, eles non é por un rollo bancario que eles chega. Entón eles teñen un coñecemento íntegro do que a asociación. E nós, cada préstamo que se concede, ten que haber como mínimo un asociado ou asociada que vai ser o valedor dese proxecto. É dicer, cando nos juntamos nunha xunta directiva, ven as persoas que queren solicitar o crédito, o representante da plataforma polo emprego, dando a súa viabilidade económica como positiva, e logo un socio ou socia que nos intenta convencer de que hai que apoiar ese proxecto. Entón, esa é a persoa que vai estar en contacto continuo con isto, non? Pero tamén, cando se creou a asociación, porque iso leva un ano de traballo antes de empezar a poñerse en marcha, se debateu moito a cuestión da obriga dos beneficios da empresa. É dicer, como vamos a poder potenciar a un futuro Amancio Ortega? Pois sí. É dicer, nos... É unha cuestión de radicalidade no que é a liberdade. Nós non nos creemos con legitimidade moral
para impor un estilo de vida a ninguén. Ese, esa persoa que nosos axudamos mañá quere ser o fillo de puta maior explotador do reino, pois o será. E dicer, non vamos a facer nada para impedirlo. Por eso, cando ti falas de apadriñar, por eso falaba antes de solidaridade no concepto de poñerte igual a unha persoa que apadriña. Non quero, cando eu insulto, boto un insulto, non fago a persoa concreta, senón a idea, non? É dicir, unha persoa que apadriña está exercendo unha violencia radical na dignidade do seu apadriñar.
Eu creo que
é mellor
facer
iso que non facer
nada.
Bueno, aí hai unha cuestión que podemos falar da, do que é a caridade política ou a caridade material, en términos de caridade. Bueno, pois eu podo aceptar que realmente facer algo é necesario. O que pasa é que eu penso, bueno, non sei en que momento da charla entraches, pero se realmente o que se intenta é propor un tipo de sociedade diferente, ten que conlevar unha análise radical e unha análise estrutural enteira, non da inmediatez material. É dicir, ti me dis, e que o apadrino a ese neno pode comer. É certo, pero que pasa co seu veciño? Que pasa, dice, que capacidade moral ten un ser humano de decidir a vida dun sobre outro? Porque realmente un apadrinamento está facendo isto. Dice, eu coñezo a xente que se ven en brigadas internacionais e veo con seus propios ollos como a un neno lle sacaban unha foto e lle dicían tranquilo que vas a poder comer ata os 14 anos, e o de al lado preguntou se el podía e lle dixeron que non. Nunha plasmación un pouco máis estrutural desto é la Coca-Cola dá de trabajar a los indígenas. Non, a Coca-Cola perpetúa a morte ou asasinato periódico en xeración tras xeración dos indígenas. O apadrinamento non salva unha vida humana. Radicaliza o desvalor da da dignidade da vida humana. Esa por un principio racial. E dices, se ti non te contaxias do pobre que tes no teu bairro, que coño me vas a contar que te preocupa o negro? Porque, eu non sei se ti eres marxista, eu son marxista. A túa conciencia vai a vir condicionada ao teu ser social. Se o tío que tes pobre ao teu lado, que te entra polos ollos, non te afecta, que carallo te afecta na túa vida o negro?
Unha pobreza distinta, cuantitativa e cualitativamente, penso, neste caso.
Bueno, en cuestión de dignidade, bueno, eu traballo con nenos, sei o que, Eu creo que unha nena de 8 anos se describa como foi violada 4 ou 5 veces mentre o mozo da súa nai pois a prostituía. Non, é cuestión de violencia. Eso é Coruña, que non é Bangladesh. Estamos falando dunha poboación, en caso do colectivo de menores, estamos falando agora que controlo, de máis de 2000 seres humanos menores de 18 anos explotados sexualmente ou maltratados físicamente ou psicolóxicamente ou abandonados nas rúas. Na Galiza, o dato é na Galiza. Bueno, perdónase. Eu entendo que queres dicir, eu entendo que ante o rollo material e dicer, como non lle vas a dar de comer? Entón lle das de comer. O que pasa é que, bueno, aí habería que analizar moitas cousas. Por eso, cando falaba de que o suxeito, o novo suxeito social, o novo suxeito de transformación de sociedade, ten que ter uns niveis de coñecemento elevados, capaces de comprender a complexidade das novas relacións de poder. E dices, se ti faz eso, non ti, que aquel ser humano apadrina un neno, sen facer unha análise de cal é a organización pola cal está apadriñando, non é válido. É ser unha acción que o que vai facer é perpetuar o estado actual da sociedade. É do globo terráqueo, dice. Eu non me atrevo a dicir que sea mal. Eu non o comparto na miña análise. Pero, hostia, eu compoño que se eu chego a ser xente, non quero comer. Eu eso entendo perfectamente.
Olha, conforme que tú analizas o estás a falar, é o fío de tudo, non? É claro que entón todo este tipo de concertos solidarios e todo isto fican tamén totalmente deslegitimados. Ou non?
Ah, o concerto de Antena 3 e cosas así.
Te refires a falar un concreto máis aí, non sei, non
sei. Sí, é que eu creo que hai
un... Ainda que non, non, quero dizer, que pode ir persoal, que efectivamente vai con boa vontade, non percebe xa de nenhum, que é unha imaxe que, no mundo que vete estás, ten un determinado valor, e a través desa imaxe se consegue, ou a organización X, consegue, normalmente a organización non governativas, consegue un dinheiro para investimento, o empréstimo e tal. Conforme esta exposición, fica totalmente listo tamén iso. Tá?
Claro, eu creo que dende a radicalidade dese concepto, si, sí, eu volvo a insistir que non me atrevo a dizer que se es algo malo, nin bo. Que pasa que, dicen, eu creo que quen ten a chave son as clases máis baixas, se dice. Cando falo dese suxeito histórico, falo nas sociedades occidentais que vivimos nesa incoherencia de ser de partida os sustentadores do sistema actual. Ahora, realmente penso que, por exemplo, non sei se viches ese documental La toma da Argentina, non? Das fábricas da Argentina, ¿sí? Que como os obreiros iban e tomaban as fábricas fechadas e tal. Eso é poñer en práctica eses conceptos de solidaridade. Ahora, facer un acto puntual para recadar algo para logo aplicarlo a... Que coherencia de vida, colega? Dice que Silvio Rodríguez va a tocar a Praza da Ferrería, impresionante concerto que vou dicir, por certo. Fuchedes, bueno, pero é un acto puntual, é algo momentáneo. Eso non vai a crear nada. Non vai a crear nada. Incluso, aunque se consiga recadar 3 millóns de euros. E dice, poñendo a cifra máis estratosférica que podemos imaginar nunha cuestión de recadación, pola recadación non se vai a mudar absolutamente nada. Outro día, cando estive en Rivadavia falando desto, despois na cena, empezamos a falar de que se non se día convinte de que a banca, de ter unha banca impulsora da economía nacional, ¿no? Dice, falar hoxe por hoxe, economías nacionais. É tan absurdo, pero nos exemplos prácticos se poden ver. En Euskal Herria, non un Estado independente, porque o BBVA non lle interesa. E é así, dice, podemos plantexar os termos que nos sean do carallo, pero... É dicir, ou se prescinde das bancas, ou mentres o 70% das infraestructuras empresariais de Euskal Herria dependan do BBVA, non van a conseguir un Estado independente. Esa é unha cuestión nacionalista plantexada, non? É dicir, aforrando, sacando capital para implicarlo, non. É dicir, é unha revolución, porque ten que ser unha revolución tan forte, tan íntima do ser humano na súa praxe, porque é aí onde chega o sistema neoliberal na súa praxe. Cando antes dicía que o famento antes de comer, de ter un filete no prato, prefire beber unha Coca-Cola porque a súa forma de identificar ese ideal convergente, un mundo ilusorio, é real, é que chega ata aí, Chega ata que a xente prefire morrer de fame e beber unha Coca-Cola ou ver a Ronaldinho xogando. Iso é absurdo, pero que chega ata aí. Co cual, na nosa praxe de acción, ou é coherente ou non vale para nada. É certo, sendo coherente o mellor tampouco vale. salvo para a experiencia radical personal de cada uno. Que eu creo que, ao fin e ao cabo, é o que nos acaba mantendo. Porque, que é certo. Que pasa cos nosos proxectos de futuro da asociación de construcción dunha conciencia nacional? Se sair daqui me atropella un carro e me mata. Non sei. Non o vi construído, non vale de nada o que fixe. Non. É ser vale porque o estou facendo.
Eu comprendo, Bárbara, eu percebo bastante todo, concordo. O que se pasa é que toda vou sair desta exposición un bocadinho deprimido, porque, claro, palabras das derrotas constantes. Eu, na verdade, que gostaba de ter unha vitória, digo sinceramente. Entón, a exposición, sendo moito clara, para mí, moito boa, acho que ten, non sei, un trasfondo bastante
pesimista,
sim. Porque, claro, pues, sí, podemos fazer, mas para ser derrotado, esa é a conclusión.
Claro, que pasa que o eso digo aquí, eu xa te digo que o eso non lo digo en todos lados.
Pero, sí, pero sí. Un acto traumático.
¿Eh?
Un aspecto máis práctico. Un socio que invierte, ose, como vai a perder cartos, será que aí cada bueno, momento que invierte, tal, aumentando a cantidad, ¿no? Para obter igual rendimento na súa inversión. É dicir, se un ano invierte o que sei.
Pero é que é unha cuestión de aforro, dicir, o teu aforro vai aumentando cada mes. Se tienes un asociado ou asociada que o teu aforro aumenta cada mes, a túa lógica debería implicarte a que cada mes parte vale. Dese aforro vaya
ao mercado. Entón sería en cuestión porcentual, non? O sea, darás o 15%. Eso, será cada vez maior. Será porque o seu PT, ainda que dentro da asociación, non?
Sí. Sí, de feito, nos, despois dese primeiro ano, cando tivemos a asemblea, a asemblea será da asociación, o que fixemos foi eso, estou buscando unha cousa para contestar antes o compañero. Foi facer unha campaña de animar aos socios, os antigos socios, a que se deran conta que a asociación necesitaba máis capital para ter máis rendemento social, porque realmente non nos damos a agradecer. Entón, por un lado estaba a captación de novos socios e por outra parte estaba que os socios e as socias que xa estaban invertiran máis capital e mercaran máis participación. Sí, e sempre vas a acabar perdendo, claro, porque é a única forma de ser solidario, é a única forma de que ese 15% de poboación que vivimos no primeiro mundo intentamos usar nunha marxe semellante ao 85% da poboación familiar, perdendo. Ve un principio de socialismo clásico, dice, para que todos seamos igual, pues los que están arriba tienen que baixar, los que están abajo van a subir. Lo que pasa es que para no ser jodido, porque a nosotros nos toca baixar. Dice, eso no es una reivindicación nacional, yo supongo, no sé si lo tuviste, si eres nacionalista, independentista, cuando se fala que Galiza, como vai ser un estado propio? Si, que vai ser Galiza sen o reino de España? De que vai a vivir? Ides a vivir, bueno, eu estive en Burgos hai pouco, ides a vivir fatal, e moito pior e tal. Dice, e dá igual. É como unha cuestión de dignidade. É unha cuestión de dereito de dignidade, non é unha cuestión económica material. Dice, que máis dá que vivir? Pois sí. Eu non entendo a xente como aprecio moito, realmente teño un aprecio persoal forte como o señor Vence, non? Economista, que te unha, te o coñecerás, te unha aferro continuo de demostrar que na Galiza se podría incluso vivir mellor, se dá, pero que máis dá?
Que sea evidente.
Claro, e aparte que dá igual.
Como que nos está robando, podría...
Pero aínda se fora que viviramos peor. Que máis dá que nos estamos falando do dereito de soberanía nacional? E dice, Cuba, ao mellor estaba mellor sendo unha colonia yanqui. E que? O concepto de riqueza en términos de renta per cápita de Cuba, o mejor era superior, se llegan a estar, ser una colonia de New York. ¿Y qué más da? Estamos hablando de un concepto de soberanía nacional. ¿Para qué mezclamos conceptos?
El problema de fondo es equiparar nivel de vida a nivel de Producto Interior Bruto.
Claro,
no, claro que lo es. Podes ter Producto Interior Bruto mucho más bajo en otro país y tener un nivel de vida mejor, ser más feliz. Eso es importante.
Sí, sí.
Es un error, una deformación, se da variar el nivel de vida por un nivel de vida.
Es una cosa.
Eso siempre se vive de otro lado de la barra.
No, la filosofada sí que creo que sí que é importante, a mí lo que más me gusta, absolutamente lo que decía Víctor, yo sí que creo que é importante, ¿no? Es decir, creo que vos, que bueno, no sé si que seamos pesimistas, pero que sí que no nos podemos ir de rositas, es decir, si no ser pesimistas tenemos que, decir, que odiarnos un poco, que ser un poco, decir, tener un poco de mala conciencia, ¿no? Pienso que eso es así. Mira, hay una cosa que es curiosa, y es como en cualquier otro ámbito, a respecto de cualquier otro tema ideológico, tenemos claro que el primero punto es nuestra propia coherencia. Si somos nacionalistas galegos, tenemos claro que el primero es pues, que tenemos que hablar galegos, ser como galegos, que no, ¿no? Sería una incoherencia cambiar ahí. Si nos declaramos feministas, lo que sea yo, pues que en la nuestra vida personal nos vamos a comportar así. En cambio, gente que nos declaramos socialistas o de izquierdas, no se exige al mismo nivel a nuestra vida, o nuestros hábitos de consumo, nuestras aspiraciones a la vida, o salario que queremos recibir, etcétera, todo eso, ser coherentes con eso, ¿no? Ahí hay una incoherencia terrible. Sí, entonces, teníamos que empezar por eso, por ver que un poco, si realmente somos coherentes con lo que planteamos, pues los primeros enemigos somos los mismos. A mí me gustó mucho que dijiste, que era de tren, no sé a raíz de qué era, entre decías que, vamos, así como que trabajamos contra nosotros mismos, o algo así, ¿no? Que,
sí, sí, sí. Lo que pasa es que el sentimiento ese de pesimismo no es un sentimiento actual, eso sí que no es actual. O no, el sentimiento histórico creo que sí que es actual, pero el sentimiento de pesimismo no, porque Gramsci tiene una premisa que yo creo que es necesaria de tener no día a día, que ante el pesimismo da razón. Ese optimismo da vontade. É dicir, os nosos xuízos racionais van a ser críticos, tan críticos que van a ser inevitablemente pesimistas. Por que? Porque a sociedade é unha mierda. E o mundo é unha mierda. E quen quere pintar outra cousa, pois... Pues viva la Navidad de los colores, pero non é verdade. É dicir, o mundo é un mundo de explotados, é un mundo de xente esfameada, de xente en situacións de dor. E aparte, estamos nun mundo que o neoliberalismo, en contra da tradición socialista, non aceitou a dor. É dicir, e aí a dor é unha parte da vida. Bueno, que pasa despois, así que realmente, como decía a compañera, má filosofada, pero a dor é parte da praxe da vida. É dicir, non hai vida sen dor, ou eres Amancio Ortega. No, pero é verdade, é verdade. Porque a Amancio Ortega seguramente non lle doe nin que lle morra a súa nai. Non, porque se a súa nai, se da morte da súa nai herda máis capital, seguramente non lle doa moito. Entón, hai partes, o ser humano está íntimamente vencellado a vida, a dor. E o neoliberalismo intenta afastar a dor. Tan forte que en todas as súas plasmacións, dicir, por exemplo, na tradición antropolóxica da antropoloxía galega, temos o velatorio dos mortos na casa. O neoliberalismo intenta que non se vexa o morto. Tan forte que na súa asimilación da tradición judeocristiana nos acaban convencendo que, ou intentan convencer, que o importante do Natal é el Corte Inglés, cando era un pesebre de frío dunha criatura que estaba a punto de morrer. De seres humanos se foron botados de todos os fogares, escarneados por todas as vilas, hasta ter que chegar a onde vivía un cortello cunha ovella e tal, e vivir aí entre a merda e parir. Eso é o Natal. É outro é a falacia na que estamos asumidos, é a alegría, o sea, o Nadal é a alegría do Nadal, hostia, eu, é ser, non sei que len para poder dicir esa gilipollez, non, turrón, que é o turrón, a xente non tiña, joder, que non tiña nada, que turrón é pavo de nada, ese, perdón.
De todos xeitos un apuntamento, que como estás falando de que con voluntarismo non facíamos nada, se non facíamos unha análise crítica da nosa cuestión, e acabas remitindo que se facemos un xuízo de razón, pues que acabaríamos no pesimismo absoluto, que mesmo podría ser paralizante, e acabas pues, facendo un canto o ese voluntarismo outra vez.
No, no que, bueno, claro, eu non son pedagogo, nin mestre. Os pedagogos, os mestres, seguen ter un problema e se pasan a vida discutindo sobre a definición de palabras. Se cando falo voluntarismo, falo o activismo impulsivo que nos pode levar a facer cosas. A bondade é o impulsor que te leva a non pegarte un tiro á cabeza. Despois de facer un análise dunha sociedade na que encima colaboras e na que non queras, dices, só te queda a vontade de intentar colaborar por outro mundo diferente, non? Pero é non é unha equiparación do voluntarismo do principio coa vontade como motor da acción social e do intento do exercicio individual de liberdade na pequena marxe de liberdade que podemos ter. ¿No? ¿Eres pedagoga?
No. Menos mal, vale. Que hai unha frase que é moi bonita de, bueno, de Martín Luther King, que di que, inda que soubese que o mundo mañá ia desaparecer, que eu igual plantaría unha manzana. Bueno,
Claro.
Claro, é iso. Unha esperanza, que de feito que os movimentos latinoamericanos é o que ten, ou se xa o que...
Sí, pero eu supoño, tampouco, é dicir, vos pertencedes, é dicir, tú non xa se local, non? Vos imaginade que desaparece de golpe. Non pagou a pena montar. Pois claro que sí, dice. Vos sedes ese local para intentar crear e fortalecer unha sociedade crítica e tal. E que pasa se ti aínda nunca se ver esa sociedade, o que dice antes, se atropella un carro, te mata, ou tes un accidente de carro. Non pagou a pena estar aquí, aínda que a sociedade actual continua sendo máis tan mierda como a que ti naciste. Pois claro, o ti mismo a razón, da vontade, claro. Que antes non te deixaron falar.
Xa, si non, eu era para preguntar máis como en casos concretos, como decidides conceder novos créditos, se si hai algún crédito que tedes rexeitado por alguma questón, e un pouco pues, tamén o que estabas dicendo agora, que pasaría se si de algún crédito vos os hai unha Amancio Ortega, e si non
quixeres preguntar. Empezo por ese último. Se dun crédito non xa vais a Amancio Ortega, pois mira, pensa, tanto dereito teñen a ser fillo de puto rico como os pobres, non? Ahora foi un pobre que é un fillo de puta, pois xa está. É dicir, nós non nos podemos meter na... É unha frustración.
Pero non queres tipo de... O xa, de... O dinheiro que se presta, pois...
Ou teñen que devolver.
Non, de que... Que o día de mañá que non se xa invertido en...
No, é que o día de mañá xa devolveron os cartos. É dicir, cando esa empresa xa funciona, esa empresa ten, é xa que acaba de dicir, no, xa non a subvencionamos, xa non lle damos a empresa, non? Pero logo, a vez que a xente xa ten e xa ve material para poder exercer a súa liberdade, pois aí xa nos metemos. E logo sobre o outro era... non se concederon créditos que os mesmo, a mesma xente que veo a propoñelo non tiña madurada a idea empresarial e incluso había liortas entre eles, non?
Eso pues esa madurez como se ve, un proxecto escrito ou en unha entrevista simplemente?
Aí, primeiro dicemos que nos envíen o proxecto por escrito para a asociación, logo remitimos a plataforma polo emprego, e ali son onde ven se é viable o proxecto, e fa un estudo entre... Eu non son técnico, entón eso non... Tá. E logo é cando se ten a entrevista con todas as partes, non? A ver... Só houve un, creo, que se dixera o proxecto que non, porque realmente había posibilidades de ter financiamento da banca convencional. E sería unha persoa que decidira non depender da súa familia para que non lle dera ningún préstamo de aval patrimonial e tal. Pero claro, es decir, todos nós estaríamos dispostos a apoyalo sempre cando non teñamos esas outras realidades diante. Pero como temos esa realidad, eso nos pasou cando Laura nos chamou e nos dixo que estaba desmirando de solicitar un préstamo para o que era licencia, ¿no? O algo así. E claro, ellos dicen que en principio, primero no sabía si había fondo, no tal, pero el segundo era que ahora mismo no había ninguna otra necesidad, pero si había otra necesidad de por medio, desde luego se iba a anteponer a necesidad de una asociación que quiere hacer una actividad concreta, ¿no? Porque estamos hablando de comer y de vivir con dignidad, entonces se iba a anteponer a otra, ¿no? Pero bueno, te contesté.
Y ahora, ¿qué
es lo que se ha pedido? Había habilidad. Pues anima a todos a que se haga eso.
En base a que se estudia, había habilidad de un proyecto.
Es que unos son técnicos, supongo. ¿Sabes? Que.
Claro,
que,
o sea, no quiero más a cuestiones legales, o sea, si es que era un proyecto que no pretende pasar por ningún tipo de legalidad.
Bueno, el tráfico de hachís. Como decía aquel, la droga contra la revolución. Depende de a dónde vayan destinados las balas. Bueno,
pero son proyectos. Ah, bueno, no, viste que se debe. Proyectos, ¿qué objetivo de esos proyectos? ¿Que no se deja crear los beneficios?
No, non porque esa é a cuestión, é ser como imos a facer para que devolva o capital nos marcos e tal, é ser a única forma de creación de riqueza económica. Por eso nos falamos tamén de riqueza económica e de riqueza social.
Bom,
mas
tampouco desaparece así, ¿no? Por exemplo, un local social como este podría demostrar que tuvo un préstamo, un local social non está destinado a xerar un beneficio. Así que
tendríamos
una posibilidad de
volver, ¿no? Claro. Claro. Porque pasa que, nos encantaría poder llegar a todo tipo de requisitos. Es decir, sobre todo el tema de la vivienda. Sobre todo yo y una compañera más hemos a batalla dentro de la asociación para intentar ampliarlo, porque cuando se concede una vivienda de protección oficial hay que dar un aval económico de 12.000 euros. Pues no poder facilitar ese aval económico, que en principio no se toca, ¿no? Durante un año luego se devuelve íntegramente, pero es muy difícil porque claro, es un riesgo enorme, porque no creas ningún tipo de riqueza para poder devolver el capital. Luego, no contemos ningún mecanismo de control de esto. Es decir, nos damos 12.000 euros a un paisano, una paisana, y pira con él, ¿y qué fas? En cambio, si tienes un proyecto de autoempleo, sabes, esa persona se allí interesa por lo su propio bien, se irá adelante. Porque yo decir, vas a facilitar que se libere. Pero bueno, yo creo que deberíamos fiarnos.
¿Deberíamos?
Deberíamos fiarnos, incluso.
Pero, ¿cuántos socios tenéis?
70, más o menos.
¿Y ha sido gente más o menos militante?
Bueno, eso, mira. No somos la encarnación de un nuevo sujeto histórico. Porque tenemos. De xente dende a extrema esquerda ao de que podíamos dicir a dereita como asociados. Isto é un exemplo. Hai teólogos e hai unha farmacéutica. Temos bueno, non xa de Sobreira, é unha señora de que ronda os 80 anos, que tuvo unha actividade militante surde do nacemento da OAC, da Hermandad Obrera de Acción Católica, como único sindicato medio clandestino que cos curas de barrio facían oposición ao réxime franxista. É dicir, bueno, te imaginas que unha reunión. É verdade, non? Porque temos a xente da CNT, xente da CST, xente independentista, xente de dereitas, claramente, xente... hostia, claro, é sério.
O único que
temos
en común é o
dinheiro. Non, o que temos en común é...
É a capacidade de solidariedade.
Non, o que temos en común... É un proxecto común de sociedade diferente, porque eu isto que dicen aquí non o digo eu só. Eu
teño o mesmo presente que unha casa de dereitas.
Perfecto, vas a entendelo perfectamente. Hoxe o impulsor do avance da sociedade, no sentido máis amplo da palabra, non encarna un proletariado unha clase obreira manual, senón un colectivo heteroxéneo e plural e diverso, en algún caso contradictorio. Somos un callito que converse en la pretensión dun ideal de sociedade alternativa, moitas veces non claramente definido, pero si sí convergente na oposición ao sistema de dominación e de injusticia que se espalla polo mundo. E dice, eu non tiña experiencia de poder coincidir con unha persoa que se declara de dereita que fai unha análise crítica das injusticias do mundo. Tienen que chegar a esa asociación para verlo, pero realmente se está dando. Ese novo colectivo é o novo suxeito histórico, cada vez máis espallado en diversas esferas das clases sociais, con nivel de coñecementos elevados, bueno, eso se repetí varias veces, capaces de comprender a complexidade das novas relacións de poder, capaces de analizar críticamente a configuración dunha racionalización social, política e económica ao servicio de intereses privados. Hai xente que o fai isto. E dicer, eu non me vou a un barco, se a miña vida depende de remar nunha lancha dirección ao mar, non me vou con calquera. Para nada, iso é certo. Pero o que non podo poñer é a parir a ataque, sin parar. Porque logo acaba pasando a estupidez de que a esquerda nos matamos entre nós. E a xente crítica se mata entre nós. Entón, hai que ter unha apertura de mente, porque moito máis aberto é o neoliberalismo para controlar as conciencias. Moito máis. Entón, se o neoliberalismo é financiado por nós, como non vamos a asumir que esa xente que non concorda con nós para poder intentar loitar? Porque algúns hai. De verdade, non é certo? Podía decir, eso que eu digo aquí non o digo eu, eso está todo material, está debatido na asociación e presentado, si, ahora entender, eso é asumido por xente de dereitos, asumido a herdanza do movimento obreiro, asumido que o estado de benestar é producto de Keynes para fortalar o sistema neoliberal, non como cousas do movimento obreiro, non. Eso xente o asume, xente de dereitas. Bueno, o que se chama ou non se chaman de dereitas. É dicir, un teólogo que... Pues, un, eu que sei, eu creo que sí.
Bueno, pois...
Sí. E
a compromiso que se está dicendo, que a asociación que el verbal escrito, ou si
no... Escrito.
Pero a marxe da lei.
Bueno, tan a marxe da lei. E dices, mira, non xa nos damos de alta na asociación, na xencia tributaria, en facenda, non podemos ser un sistema financiero, porque necesitamos para constituirnos como banca 1.000 millóns de euros, e para constituirnos como caixa 500.000. Co cual non somos unha caixa, somos unha asociación sin ánimo de lucro. nos tendo nos estatutos a posibilidade de cobrar o xuro dese tanto porcentual, está estimado como máximo 2%, non? Non se queremos, se queríamos facer eso, xa non éramos unha asociación de unha asociación sin ánimo de lucro, porque eso é lucro.
Claro.
Co cual, nós non podemos chamarlle préstamo, nin non podemos chamarlle si préstamo, nin podemos chamarlle ao que chegamos a cobrar tal. Nós lle chamamos axuda con compromiso de devolución. Mirad que tontería.
Pero os pilotes son desde o prezo, sabes, al que se ve en nivel de vida, eso non é con ánimo de lucro. Eso é facendo
un rey
que non
se quere perder. Eu te deixo que convenza a esencia tributaria de iso. Non vou a discutir contigo iso. Dice, non somos, eso é o que facemos, non? Non me lo vou a asinar porque en principio é privado, e de saber dende logo, sí. Non. Eso é, solicitude de axuda con compromiso de devolución. Entón, identificación do proxecto, persoa tal, a súa actividade, situacións sociofamiliares, actividade que vai facer, a localización, creación de postos de traballo, actividade, cuantía que pide, cuantía da que parte a empresa, modelo de devolución, 4 anos, tipo de interés en cero, tal. Se firma, non é iso.
Entón, por exemplo...
Se o rompe. Que pasa, vale?
Non sei, o proxecto, o principio de o IMAL non o pode devolver no período de tempo que ten establecido, pero despois, vai millón, podería o devolver. Mas tarde, non?
Di que crees, se te vou a contestar.
Sí.
Claro. É que se non, encima perdemos todo. Claro.
E tense dado xa non, ainda non hai ningún préstamo que deses e que se vos devolvese
enteiro, non? Enteiro non, porque son a 4 anos, pero hai un que xa leva, pois, eso,
dentro. Vale, correcto, digo, funciona, as cousas de moitas experiencias,
sí. É máis, é que claro, logo nos intentamos, eu cando alguna vez teño falado unha charla, me pregunta por lo de Junos, o Graben Bank e tal, é dicir, nos non temos nada que ver con eles, pero, se temos algo que ver con eles, é na cuestión de confianza. E a cuestión de confianza é que o 99% dos préstamos de todo tipo de banca alternativa son devoltos nun índice moitísimo superior á banca convencional. Porque, vos vou explicar unha cousa, que cando vos chegades a un banco e vos ofertan unha cafetera ou unha baixela ou tal, non ven da capacidade procreadora do capital, non? Ven porque embargaron a unha empresa que se dedica a vender eso,
Claro. É o capital avalizado.
É dicir, onde vai a... Como un banco vai a regalar? Como se vai a ocurrir regalar un pola, unha manta polar? Non, é porque embargaron a empresa. Dicir, o capital non ten capacidade de procreación. Non é seu, para nada.
Si tan avalizado.
Todo xa é de algún sitio. Os 1000 euros que un mete no banco e logo os 3 anos é 1100, eses 100 ven ou da prostitución infantil ou da esclavitude ou do maltrato ás mulleres ou ven de aí, Non ven a capacidade regenerativa e procreadora do capital porque non fecunda, dice, de verdad, podes plantar o que non crees. De verdad,
Eu teño unha curiosidade, igual que chego a preguntar de unha tutería, porque cheguei tarde e non sei se dixe ese principio, pero se o que buscades é unha forma a solidaridade, non? Entre as persoas e a axuda a proxectos, por que proxectes a axuda mediante dinheiro líquido? Non consideraste outras formas como
o troco.
Por lo que
dixo antes Miguel. Dice, o que doi é o capital. O único que ten valor é este.
Bom, que
vas a
ten valor no sistema,
pero que temos
que temos
asimilado,
Claro,
pero que por eso falo en nós en primeira persoa, todo ten prezo. Entón, ti vas a trocar aquilo que non necesitas.
No necesariamente.
Sí.
Pero dice, si no te empresas, ofreces, ya tenemos que darnos, igual lo tenemos que darnos, ¿no?
Claro, bueno, pero o que pasa é que aí, dizer, Marx, cando no Capital fala do valor de uso, do valor de cambio, establece eso, pero que hai unha evolución histórica, sobre todo unha evolución económica. E dizer, as cousas teñen un valor de uso, un valor de cambio, no sentido en que o ser a acción, o ser humano, dalle ese valor.
Pero eso non promove unha sociedade mellor, ni máis solidaria. Pero dizer, está produciendo... Non
máis
o mesmo, non
nos mostremos. Os cartos teñen un valor de cambio. Os cartos, a moeda, é un valor de cambio na teoría marxiana. O que pasa é que hoxe por hoxe é unha mercadoría.
Si, sí, pero capitalismo máis.
Pois por eso, como unha mercadoría é un ben, hai que cambiar a lógica dele. Se fora un valor de cambio, estaríamos no sistema de troco. Pero como xa non ten ese valor o capital, os cartos, a moediña, o tanto por cento non, o teu salario que ingresas a tua banca pola nómina laboral, eso é o que realmente afecta. É o que nos pode levar ao señor político dicirlle, non, eu non quero que me das unha subvención, quero que me das un tanto por cento do teu salario. A mí me den retirada a palabra, un director xeral, por esto, exactamente por esto. Claro, pero porque a perra é o que tira os perros. Sinto o comentario, pero é figurativo, claro. E a xente que ten conciencia de perro, o que se lle arrastra é por eso. E me inclúo a min, que o meu hábito de vida, de consumo, o quero manter. E cantando esa compañera lle dicía, claro, pero que solidaridade de poñerte ao mesmo nivel. A ver quen carallo quere pasar fame. Pero é o único que paga pena, Bueno, podemos facer a esa colación de cacahuete, ¿no? Pero... É dicir, o valoramos, pero por que fomos? Porque pensamos que era realmente o que de forma material máis nos impacta, máis nos toca. Outro podes elevar a un uso así, a un snob. Claro, que pode que non.
E que non o sabemos.
Hai experiencia. Non, pero sí que as hai, sí que as estudamos.
Por a miña idade, por un sitio onde vivo e por moitas cosas máis, non?
Pero sí que hai experiencia de cambiar.
Claro, claro, funciona.
Bueno, funciona por interés particular. Claro, non polo interese social.
Por fondo,
bueno, pois pues eso é xusto que intentamos rachar. Xusto, aí acabas de dar na clave.
Eu sí que vexo, digamos, o que máis problema lle vexo, é dicir, eu poría algún tipo de requisito, algún tipo de proxecto. Es decir, hasta qué punto...
Yo creía que ibas a decir que ibas a poner un capital.
No. Casi necesito. ¿Hasta qué punto contribúe a cambiar la sociedad? Pues eso, pues dejar a un tipo 6.000 euros para que monte un negocio para importar productos perfecto. De China y venderlos a tal, ¿no?
Perfecto.
O montar un prostíbulo.
Estás dando una clave en las dúas claves de la
sociedad. Supoño que en la vosa condición supoase, bueno, es un tipo que ven a nos, a la hora de recibir o preso, se percibe una forma diferente de tal, y cambia y va a ser bueno. Sería un ideal, pero ¿hasta qué punto...?
No, no nos llegó un proyecto, se iban a explotar a gente.
Que
se haga, claro. Eso es requisito para decir que no. Pero acabas de dar una chave no por ese sentido, sino por la importancia de la asociación. É que os medios de comunicación, a min, cando chaman por teléfono ou na telegaita xae ou algo, te cortan a parte fundamental da asociación. Unha cousa é a cuestión do préstamo, pero esa non é a fundamental. A fundamental é que nós, do noso capital, sacamos unha parte para poñelo a disposición da sociedade. Eso que non lle interesa saber a ninguén. Esa é a diferencia entre nós e moitas outras tipo de iniciativas, non? Que se adica ao que se pode chamar caridade e solidaridade, tal. Non, dicir, nós do noso traballo, da nosa remuneración privada, entendemos que non é privada, e máis, entendemos que estamos roubando que nós tendo os salarios que temos, o nivel de vida que temos, o temos grazas á explotación de outra xente, que nos vemos na obriga moral e na honradez política de poñer do noso capital á disposición da sociedade. Claro, o movimento obreiro é capaz de poñer o 100% do seu capital. Nos non, eu tampouco. Pero claro, é dicir, aí está o fundamental, eh? Fancho unha entrevista e che cortan isto, eh? Pero o que importa é onde foron e tal, e logo van a Lalín e graban, ¿no? Porque iso está nunha reportaxe satelital, ¿no? Está grabado a empresa de Lalín.